Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Polisi wa Sudan walifyatua mabomu ya gesi leo Jumatatu wakati maelfu ya watu walipoandamana karibu na makazi ya rais mjini Khartoum dhidi ya serikali inayoongozwa na jeshi. Walioshuhudia waliliambia shirika la habari la AFP. Waandamanaji hao waliandamana kutoka wilaya mbalimbali za mji mkuu, wengi wakiwa wamebeba bendera za taifa na wakiimba hapana kwa utawala wa kijeshi, na jeshi linaweza kukusaliti lakini mitaa haitakusaliti kamwe. Jenerali wa cheo cha juu wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan alinyakua mamlaka na kumweka kizuizini waziri mkuu wa Sudan Abdallah Hamdok hapo Oktoba 25 baada ya tukio hilo kulaaniwa kimataifa na kuwepo maandamano makubwa. Jenerali huyo alimrejesha madarakani Hamdok katika makubaliano yaliyotiwa saini Novemba 21. Wakosoaji waliashutumu makubaliano hayo na kumshutumu Hamdok kwa usaliti, huko na harakati wanaunga mkono demokrasia wakiapa kudumisha shinikizo kwa mamlaka ya kijeshi na kiraia. Jenerali huyo mkuu amesisitiza kwa muda mrefu hatua ya jeshi kwamba sio mapinduzi bali ni hatua ya kurekebisha mpito kuelekea demokrasia kamili ambayo ilianza kwa kuondolewa kwa rais wa kiimla Omar al-Bashir hapo mwaka 2019. Umoja wa Mataifa ulionya katika ripoti ya leo kwamba 30% ya wakazi wa Sudan watahitaji msaada wa kibinadamu mwaka ujao, ikisema kiwango hicho ni cha juu zaidi katika muongo mmoja. Umoja huo unaeleza kwamba hali hiyo inatokana na hali mbaya ya kiuchumi ya Sudan, janga la COVID-19, mafuriko na magonjwa, pamoja na ukweli kwamba Sudan ni mojawapo ya nchi maskini sana duniani. Pia inahifadhi mamilioni ya wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi zao au IDPs. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu huduma za dharura OCHA ilisema watu milioni 14.3 kati ya wakazi milioni 47.9 wa Sudan, wakiwemo wote raia na wakimbizi, watahitaji msaada wa kibinadamu mwaka ujao. Hii ni takriban watu 800,000 zaidi ya mwaka huu, ripoti ilisema, ikiongeza kuwa idadi ya watu wanaohitaji msaada nchini Sudan mwaka 2022 ni kubwa zaidi kuliko muongo mmoja uliopita. Zaidi ya nusu ya watu wanaoishi katika mazingira magumu ni wanawake na watoto. Sudan ina karibu watu milioni 3 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi baada ya miongo kadhaa ya mzozo, ikiwemo katika eneo la magharibi la Darfur ambako mapigano ya mwaka 2003 yalisababisha vifo vya watu 300,000 kulingana na Umoja wa Mataifa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Marekani na washirika wake wametoa onyo hii leo kutokana na ripoti kwamba serikali ya Ethiopia imewashikilia kinyume cha sheria idadi kubwa ya raia kwa misingi ya kikabila. Taarifa inaeleza kwamba wanasikitishwa sana na ripoti za hivi karibuni za serikali ya Ethiopia kuwashikilia raia wengi wa Ethiopia kwa misingi ya makabila yao na bila kufunguliwa mashtaka. Taarifa hiyo ya pamoja iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje Marekani ilisema Australia, Canada, Denmark, Uholanzi na Uingereza waliungana na Marekani katika kuitaka serikali ya Ethiopia ikomeshe mara moja kukamatwa kwa watu hao, wakisema vitendo hivi vinaongeza ukiukaji wa sheria za kimataifa. Taarifa hiyo ilinukuu ripoti ya tume ya haki za binadamu ya Ethiopia EHCR na Amnesty International ambazo zinaelezea kukamatwa kwa watu wa kabila la Tigrayan ikijumuisha wazee na watoto wadogo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Ndani kutoka kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tutaangazia sababu zinazopelekea kujibadilisha kwa virusi vya corona kusini mwa Afrika. Nini kinachopelekea maambukizi kuongezeka na nini ambacho kinastahili kufanyika kwa mtazamo wa wanasayansi. Sehemu ya pili tutaangazia siasa za Kenya, namna ambavyo viongozi wanaomaliza muda wao madarakani ambao katiba inawazuia kuwania mhula mwingine wanavyotafuta mbinu za kuendelea kuhudumu serikalini. Ni kwa undani. Karibu. Msikilizaji, dunia kwa sasa ina wasiwasi mkubwa kutokana na aina mpya ya virusi vya corona ambao vimepewa jina Omicron. Mataifa mengi yameanza kuzuia wasafiri kutoka kusini mwa Afrika, ambako mataifa ya magharibi yanataja kwamba maambukizi ya Omicron yameongezeka na yanaendelea kuongezeka kwa kasi. Japo kusini mwa Afrika ndizo nchi ambazo zimekuwa za kwanza kugundua kwamba kuna maambukizi ya aina mpya ya virusi vya corona kwa jina Omicron, wanasayansi wanasema kwamba huenda maambukizi ya Omicron yalianzia kwingine kabla ya kugunduliwa kusini mwa Afrika. Kando na mataifa magharibi, nchi za Afrika zenyewe kwa wenyewe zimeanza pia kuzuia safari kutoka kusini mwa Afrika katika kile kimetajwa kama juhudi za kuzuia aina hiyo mpya ya virusi kusambaa. Kufikia sasa hakuna ripoti za uhakika endapo chanjo iliyopo kwa sasa inazuia maambukizi ya Omicron. Na kwa sababu hiyo, nchi kadhaa duniani ikiwemo Marekani zimeongeza tena masharti kwa wasafiri wanaoingia. Kwa mfano, Marekani, ili kuingia msafiri anahitajika kupimwa na kuhakikisha kwamba hajaambukizwa. Uingereza, msafiri anahitajika kuwekwa karantini kwa siku 10 ya lazima katika hoteli ambayo serikali imeamua na msafiri kugaramia karantini hiyo. Vile vile anahitaji kuwa amepewa chanjo dhidi ya corona. Lakini je, mbona nchi zilizo kusini mwa Afrika ndizo zinazotajwa kwamba kuna maambukizi makubwa ya virusi vya corona aina ya Omicron? Kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya, ninaye Profesa Jacob Walter ambaye ni mtafiti wa sayansi katika chuo kikuu cha Nairobi, vile vile ni mtafiti katika taasisi ya utafiti wa kliniki Kavi nchini Kenya. Profesa, zimekuwepo ripoti za virusi vya corona kujibadilisha badilisha hasa katika nchi za kusini mwa Afrika. Nini kinapelekea hili?
Unajua, hizi virusi vya corona huwa vinabadilika. Hiyo ndio hali yao. Na kitu ambacho kinaweza kuizuia ni wakati uambukizi wa hizo viini vinapungua. Kwa hivyo mradi tutaendelea kupata kwamba ugonjwa wenyewe bado unaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kuelekea kwa mtu mwingine, itaendelea kubadilika. Na kubadilika kwa virusi vya corona haimaanishi kwamba inabadilika iwe mbaya zaidi. Wakati mwingine hizi vitu tunaita mutation inaweza ikafanya hata corona iwe sasa hali yake sio mbaya kuliko ile ambayo ilikuwa hapo awali. Kwa hivyo wakati wote tunakuwa na hizi mabadiliko, ni wajibu wetu kama wanasayansi kufanya uchunguzi kwa kujiuliza swali, hii mabadiliko imetokea imefanya kwamba hiyo corona inakuwa ambayo ni hatari zaidi, ama imebaki vile vile ingawa kuna mabadiliko lakini haijakuwa hatari zaidi au haijapunguza hatari yake. Ama wakati mwingine mabadiliko inafanya hata hiyo corona ambayo imekuwa mpya inakuwa haina madhara kama ile ilikuwa hapo awali. Lakini kitu cha kujibu swali lako, wakati tutakuwa tunaweza kutazuia tu ya madhara ya mabadiliko, wakati tutaweza kuzuia uambukizi wa corona kutoka kwa mtu mmoja kuelekea kwa mtu mwingine. Na kwa wakati huu vile dunia karibu nzima inapata chanjo isipokuwa hapa Afrika, haya mabadiliko yataendelea kupatikana hapa Afrika. Ndio kwa sababu tunasihi hizi nchi ambazo ni tajiri wakiangalie tu wananchi wao na kuwapatia chanjo, lakini pia wahakikishe kwamba dunia mzima watu wamepewa chanjo, kwa sababu haya mabadiliko tutapata pengine ingine itakuwa na hali mbaya zaidi na itakuwa imetoka Afrika na itaenea nifike hizo nchi zao. Kwa hivyo wajibu pia ni wao kutusaidia tusije tukapata haya mabadiliko. Hii Omicron imepatikana kwanza Afrika Kusini, haimaanishi kimeanzia huko. Unajua nchi nyingi hazifanyi ile tunaita sequencing kiwango ambacho Afrika Kusini inafanya. Na hii hadithi ya corona inanikumbusha kabisa kabisa virusi vya ukimwi. Unakumbuka wakati ukimwi ilianza, ilikuwa tunasema tunapata jamii mume na mke. Mara nyingi ilikuwa ni mke anaenda kwenye hizi kliniki za wamama wazito, wajawazito, akipimwa, kwa sababu ilikuwa inafanywa kwenye hizi kliniki, ilikuwa tunafanya upimaji. Na mama akipatika kwamba kuna virusi vya ukimwi, alikuwa na yeye ameleta virusi vya virusi kwenye nyumba. Kwa nini? Kwa sababu yeye amepimwa kwanza. Na ndio hivi hivi kama hizi virusi vya COVID-19. Kusema kwamba kwa sababu kimepatikana South Africa au Afrika Kusini, haimaanishi kimeanzia huko. Inawezekana kuna mtu alitoka bara Ulaya, amekuja South Africa, Afrika Kusini, amemwambukiza mtu, na kwa sababu huko hawafanyi hiyo sequencing kiwango ambacho kinafanyika huko Afrika Kusini, kinagunduliwa Afrika Kusini. Na ndio kwa sababu kama wanasayansi tunasema tusiseme kwamba vimeanzia Afrika Kusini. Tunasema kwamba kimegunduliwa Afrika Kusini. Mahali kimetokea hakijui.
Kimegunduliwa Afrika Kusini, hakijaanzia kule tuseme. Lakini masharti yanaanza kuwekewa nchi za Afrika Kusini. Manake kwamba hapa ndiyo kinazalishwa kwa wingi, yani epicenter.
Na ndio kwa sababu hata WHO, shirika la afya duniani, kinasema kisifanywe hivyo. Baada yake muwapongeze kwa kukigundua na kuwajulisha kwamba kuna mabadiliko kwenye hizi corona. Kwa hivyo nchi zenu mwanze kufanya makini, mtafute kama pia huko kwenye kuna hizo mabadiliko. Na ndio kwa sababu naona kama sasa ukiangalia kwenye UK kuna watu ambao wamepatikana na hivyo hizo mabadiliko za corona, na hao jamaa hawajaenda hawajawahi kusafiri nje ya Uingereza, hawajakutana na mtu yoyote kutoka Afrika Kusini. Kwa hivyo ni kuimanisha kwamba walikuwa nacho hata kabla hichi kugunduliwa huko Afrika Kusini. Na ni nchi nyingi zinapata hivyo. Unapata kwamba kuna watu sasa hakuna historia yoyote kukutana na mtu kutoka Afrika Kusini, na zinapatikana hizo nchi zao.
Zipo sababu ambazo zinafanya inaogopwa zaidi kwamba kama imegunduliwa nchi za kusini mwa Afrika, basi kuenea kwake kunaweza kuwa ni hatari na kwa haraka sana kutoka nchi hizo.
Ndio, kunawezekana, lakini habari ambazo tuko nazo sasa za kisayansi na uchunguzi bado unaendelea unaonyesha kwamba hivi virusi vya Omicron hazina hatari zaidi kuliko vile vingine. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano Afrika Kusini, tunaona kwamba ugonjwa unaenea sana, lakini wale ambao wanaambukizwa hawana dalili za ugonjwa ambazo ni mbaya kama zile za Delta. Kwa hivyo tunajua kwamba kitu kimoja ambacho kwa sasa, kwa ile habari ambayo tuko nao kwa wakati huu, hakuna sababu ya kusema kwamba hiyo Omicron inaleta ugonjwa ambayo ni hatari zaidi kuliko Delta. Kitu ambacho tunajua kwamba kinaendea zaidi kuliko Delta. Lakini wale ambao wameambukizwa, wengi wao wanasibiwa wakiwa nyumbani, hawalazimishi kulazwa hospitali. ICU za hospitali za Afrika Kusini hazijajaa, na hospitali bado zina vitanda pia kama wakati ule wa Delta, ambazo vitanda vyote vilikuwa vimechukuliwa na wale ambao wamekuwa virusi hivi. Kwa hivyo kuna kitu fulani ambacho kwa sasa tunaelewa ni kwamba ugonjwa ambayo inaletwa na hii Omicron kwa wakati ule, ile habari ambayo tuko nao kwa sasa inaonyesha kwamba sio hatari zaidi kama ile ililetwa na Delta. Lakini uchunguzi bado unaendelea.
Nchi za Afrika zifanye nini kukabiliana na hii tabia ya virusi kubadilika mutation?
Afrika inahitaji watu wapewe chanjo, kwa sababu nilieleza hapo mbeleni, mradi kuna uambukizi kutoka kwa mtu mmoja kuelekea kwa mtu mwingine, haya mabadiliko yataendelea. Na pia ukiangalia hivi sasa duniani, Afrika ndio bara ambayo iko na chanjo kiwango kidogo zaidi. Kwa mfano hapa Kenya ni watu 7% peke yake wamepewa chanjo. Dunia zingine unapata kuna watu 60%, 70%, 80%, ukienda nchi kama the United Arab Emirates, karibu 90% ya watu wamepewa chanjo, na hivyo nchi hazitakuwa na haya mabadiliko. Lakini Afrika itaendelea kuwa na haya mabadiliko mradi hatujatoa chanjo.
Lakini watu wenyewe, utafiti unaonyesha kwamba hawapo tayari kwa ile chanjo.
Sasa hapo ndio shida inatokea, na hatuwezi tukawalazimisha watu. Kuna watu, kuna nchi zingine ambazo sasa zina hata ukiangalia nchi za Uropa wamefika kiwango sasa, kama yule mkuu wa ili tunaita European Union alikuwa anasema kwamba mazungumzo huko Uropa ya sasa inawabidi waanze kufikiria juu ya kulazimisha watu kutoa chanjo, na pengine itafika hivyo, kwa sababu kama hakuna njia ingine ya kuizuia na ni chanjo peke yake itaizuia na watu wanakataa chanjo, itafika, itatubidi tuanze kuzungumzia hii kulazimishwa kutoa chanjo. Hii sio kitu cha kwanza. Unajua, kama ugonjwa wa TB ukipatikana na ugonjwa wa kifua kikuu ni lazima upewe matibabu. Serikali za nchi zote za dunia zitakulazimisha upewe matibabu. Huwezi ukasema kwamba kwa sababu na ugonjwa wa kifua kikuu wewe mwenyewe hautaki kutibia. Utatibia, utalazimishwa kupata tiba, na ndio hivyo itafika. Tunaweza tuzungumzie, kitu cha kwanza ni kuwashawishi watu wapewe chanjo, lakini ikifika kiwango kwamba wanakataa na ugonjwa unaendelea kuenea na haya mabadiliko yanaendelea na yanakuwa hatari zaidi, ikifika wakati ambao lazima tuzungumzie kulazimishwa kutoa chanjo.
Nchi zilizoendelea zinapochukua hatua kama za kufungia wasafiri kutoka nchi za Afrika, hatari iko wapi?
Kwa upande wangu naweza nikasema ni siasa. Ukiangalia zile nchi ambazo zilizuiwa kuwasafiri kutoka kwenye hizo nchi wakienda kwa hizo nchi za Ulaya, tunaona ni nchi za Afrika Kusini. Nchi kama Zimbabwe, Zambia, Malawi, hata hizo virusi havijapatikana. Hong Kong virusi zilipatikana, au sio? Belgium virusi zilipatikana, Israel virusi zilipatikana. Mbona hizo nchi hazikuzuiwa kwenda Uingereza? Kwa hivyo ukifuatilia kwa makini sana kile ambacho shirika la afya duniani inasema, na inarudia hivyo hivyo kusema hakuna sababu yoyote ya kuzuia watu kutoka kwenye hizo nchi kwenda hizo nchi zao.
Viongozi wangestahili kufanya nini kukabiliana na hivi virusi kwa jumla?
Zile mradi ambazo tayari tuko nazo duniani, kwa mfano kuhakikisha kwamba mtu yoyote anatoka sehemu yoyote ya dunia anapokuja kwenye hizo nchi zao awe kwamba amepata, amepimwa na amepatikana kwamba hana virusi. Kwa hivyo lazima uwe na COVID test, nasema negative. Alafu tuendelee kuwashawishi wananchi waendelee kufanya ile tunaita social distancing na kuosha mikono na kupewa chanjo. Hizi nchi ambazo, hizi nchi za Ulaya ambazo watu wamepewa chanjo kwa wingi zaidi, kuzuia ugonjwa kama hizi za Omicron ni rahisi sana. Kwenye mpaka zao kila mtu anapoingia awe kwamba amepewa amepewa chanjo ama ametest kitu kimoja, umepewa chanjo ama na umetest negative. Kwa sababu kitu ambacho tunajua, kwa mfano, unajua chanjo haimzuii mtu kuambukizwa na virusi, sio?
Mm-hmm.
Kitu ambacho chanjo kinafanya ni kumzuia mtu kupata ugonjwa ambao ni hatari zaidi. Kwa hivyo kuna watu unaweza kuwa umepewa chanjo na umeambukizwa na hata hauna dalili. Mm-hmm. Kwa hivyo hizi nchi wakati wanaruhusu, na wamekuwa wakifanya hivyo, wamekuwa wakisema kwamba, kama Ulaya wamekuwa wakisema kwamba mradi umepewa chanjo unaruhusiwa kuingia hizo nchi zao hata kabla hujapimwa COVID. Na hapo ndio hatari iko, kwa sababu mtu anaweza ingia tayari amepewa chanjo lakini ameambukizwa, na akiingia hizo nchi akikutana na wale ambao, watu ambao hawajapewa chanjo, kwa bahati nzuri wale ambao hawajapewa chanjo ni wachache sana, lakini kuna uwezekano unaweza kukutana na mtu ambaye hajapewa chanjo na unamwambukiza. Kwa hivyo ataendelea kupata virusi mpya.
Ni Profesa Jacob Walter, mtafiti wa sayansi Chuo Kikuu cha Nairobi na taasisi ya utafiti wa kliniki kazi nchini Kenya. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu. karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu hii tunaangazia siasa za Kenya. Magavana wengi mihula yao imekamilika na wanastahili kuondoka madarakani. Wako baadhi kando na mihula ni kwamba umri unawabana. Lakini wengi wamesikika na wameonekana hadharani wakitangaza kuania nyadhifa zingine mbalimbali. Kuna baadhi hata wamejishusha cheo na wanataka kuania ubunge, na baadhi wametangaza wanataka kuania urais. Wale ambao hawajatangaza kuania nafasi yoyote katika serikali ijayo wanaonekana hadharani kumpigia kampeni Raila Odinga ama William Ruto, ikiwa ndio wagombea wakuu wa urais katika uchaguzi mkuu ujao. Naungana na Profesa David Monda wa chuo kikuu cha City University hapa New York. Ni mhadhiri wa masuala ya siasa. Kando na hayo, Profesa Monda ameandika jarida mbalimbali katika magazeti ya Kenya kuhusiana na siasa za Kenya. Hata vile vile ameandika katika magazeti mengine kote ulimwenguni. Profesa Monda, unapowasikia viongozi hao wakitangaza nyadhifa zingine tofauti, baadhi yao wamehudumu katika serikali mbalimbali tangu miaka ya 80, bado wapo na bado wanasema ndio tumemaliza mihula miwili ya kuwa gavana kwa mfano, lakini bado tunataka kuwa wabunge ama tunataka kuwa marais ama tunataka kuwa katika serikali ijayo. Ni siasa ya uongozi ama siasa ya kujipa kazi?
Nafikiria ni mchanganyiko wa siasa za uongozi na pia siasa za kujipa kazi. Manake kwa mfano tukimwangalia huyu Governor Mutua, wakati huu anataka kuwania nyadhifa ya urais. Lakini pia ukiangazia kwa undani, kwa kweli hawezi kuwa rais, manake hana zile kura za kutosha. Lakini nafsi yake ni kujaribu kujiweka pazuri ili wale fahali wawili, tuseme kama Raila Odinga ama William Ruto, waweze kumuingiza katika vuguvugu zao za kuwania urais na pia apate kiti kizuri. Upande mwingine, mfano mwingine ni kama huyu gavana wa Kakamega Oparanya. Wakati huu amefanya mihula yake, lakini anakaa karibu sana na yule nguli wa siasa, yani Raila Odinga, kujaribu kushawishi wapigaji kura kutoka eneo lake la magharibi wa Kenya ili pia yeye aweze kupata nyadhifa. Kwa hivyo kwa upande fulani kuna bugdha au tashwishi fulani, manake hao viongozi ambao wanataka kujiendeleza kwa siasa hawapatii nafasi vijana au viongozi wengine kuweza kuingia siasa, wapo pale milele. Lakini pia kwa upande mwingine, pia hao ni raia na wana haki kuwania hizi nyadhifa. Pia wana ule uzoefu wa kucheza siasa na kwa masuala ya siasa, wana ile tajriba. Kwa hivyo kwa upande fulani kuna upungufu, lakini ule uzoefu wao na ile haki yao kama raia kuwania nyadhifa hivi pia lazima itiliwe maanani.
Unapotaja wale ambao wanania urais ama wale ambao wanasonga karibu na marais, kuna wale ambao wametangaza licha kuwa gavana anataka kuwa mbunge. Huyo pia ni kucheza tajriba ya kisiasa, ni kucheza tajriba maendeleo, ama ni kucheza tajriba aina gani? Kwa sababu kabla ya kuwa gavana labda alikuwa mbunge, anamaliza ugavana anataka kurudi ubunge, na baadaye labda baada ya miaka mitano tena katiba itamruhusu kuwa gavana.
Inawezekana, na kama katiba inamwezesha hivyo, lazima umma iamue, pia wapigaji kura waamue. Lakini vile nimesema, ni haki ya wanasiasa kama raia mwingine, wakitoka zile nyadhifa wakiwa raia, kama umma inataka waendelee, wanaweza kuendelea. Bwana mwenyekiti, nikupe mfano wa Bob Dole ambaye alifariki hivi majuzi. Alikuwa kwa siasa zaidi ya miaka 40. Kuna yule gavana yule huyu wa New York, wengi wao wamekaa miaka mingi, kama yule gavana Cuomo alikuwa siasa miaka mingi. Kwa hivyo sio Afrika tu ambapo wanasiasa wanataka kujiendeleza. Kuna wanasiasa hapa Marekani ambao wamejiendeleza kwa miaka mingi, na umma kama wapigaji kura bado wanapenda ushawishi wao, wanapenda utendaji kazi wao, iwe hapa, iwe Clinton, iwe familia ya Cuomo, iwe Bob Dole, au iwe nyumbani, iwe Oparanya, iwe Alfred Mutua, wana haki kuania. Bora umma iweze kusema, wapigaji kura wakiamua waendelee, basi waendelee. Lakini kwa upande fulani pia wanasiasa wakiwa kwenye siasa muda mrefu, hakuna mwelekeo mbadala au hakuna nafasi ya wengine, kwa hivyo pia inaleta dosari kwa upande mwingine.
Yale ambayo umeandika kuhusu Kenya na kuchambua Kenya, kwa mfano umeanza kuwataja majina, na nitaje Sospeter Ojaamong ni mmoja wa magavana ambao wanataka kuania ubunge. Anapofanya vile, siasa za Marekani, mwanasiasa anachaguliwa kulingana na rekodi ya utendakazi wake. Mwanasiasa anachaguliwa sio kwa pesa alizowapa wapiga kura, lakini katika siasa za Afrika ni kwamba mgombea ndiye anayetoa pesa kwa wapiga kura, sio wapiga kura kuchangia mgombea. Je, yes, siasa za Kenya katika kutafuta hizi nafasi, mpiga kura anampa maamuzi kulingana na historia na utendakazi wake ama chama?
Historia za upigaji kura Afrika sana sana ni ule umaarufu wa mwanasiasa, lakini sana sana inaegemea zile pesa wapigaji kura wanapewa. Manake wanaona kwamba wakati wa siasa wanasiasa wengine wananunua kura hivi, wanasiasa wengine kwenye mikutano yao wanapatia wapigaji kura au wafuasi wao pesa ana kwa ana. Na sana sana ukiangazia kwa undani hizi kashfa kubwa kubwa ambazo huwa zinatokea kila kukicha, iwe Goldenberg, iwe kashfa kama hii Komoror ya haya madimbwi, au tuseme iwe kashfa ya Anglo Leasing, wakati mwingine hizi kashfa sana sana ni wanasiasa kuweza kupora ile mali ili wasitumie mali yao kwa hizi vuguvugu za kisiasa. Na ni desturi mbaya ambapo mwanasiasa ananunua kura kwa wapigaji kura.
Kuelekea uchaguzi wa mwaka 2022 nchini Kenya, majina ni yale yale yanaanza kujirudia, majina ya miaka 80, ya miaka 90, na majina ambayo yapo hadi hii miaka karne hii. Matatizo ya Kenya yanaonekana ni yale yale. Ipo hatari yoyote kwa hili taifa la Kenya na hayo majina yanapoendelea?
Ipo hatari na ipo hatari kwa nafsi hii. Mwanasiasa anapokuwa kwa siasa miaka mingi, iwe kwa mfano familia ya Kennedy miaka ya 60, iwe familia ya Clinton, iwe familia ya Bush, iwe familia ya Kenyatta, iwe familia ya Odinga, Raila Odinga na baba yake Odinga, mwanzilishi wa taifa Kenyatta, familia yake. Sana sana ukiwa kwenye siasa miaka mingi una ule uzoefu, lakini wakati mwingine inaanza kueneza au kukita mizizi ya ufisadi. Manake kuna watu wengi wako karibu na hizi familia na wanaanza kupora mali. Hawafanyi uongozi kwa nafsi za sera na nafsi za kitaifa. Wanaanza sasa kugeuza ile nafsi ya uongozi kama ni nafsi ya madaraka ya kueneza jamii au familia fulani. Kwa hivyo kusema kweli, pia kuna ile hatari ya kwamba baada ya muda itaonekana bayana ya kwamba hizi familia zinatumia misingi au miundombinu ya serikali kuweza kujinufaisha ukoo wao na familia yao, na baada ya muda inakuwa vigumu sana kuwaondoa. Kweli kuna ile hatari Kenya.
Profesa Monda?
Nasema
asante.
Anasema asante ndugu yangu, wakati wowote nimefurahi na kazi yako safi, Voice of America Swahili.
Nakamilisha kwa undani kwa leo, kipindi kimeelekezwa na Aida Isa, jina langu ni Kenneth Bwire, uwe na usiku mwema, usiku mtulivu.